Sirantolontan bunagun kan farafina Mali forobaton cɛ kɔrɔbalenw ye se sɔrɔ Guinée-Bissau taw kan. Mali celu kelen kanankolo kɛra Guinée-Bissau ta ye. Sirantolontan ɲɔgɔndan don min tɛna juma tɛmɛne Octobre kalo tile 11 san 2024 na Bamako Stade Juventus Marsi la. A bɛ don Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile 3 hukumu kɔnɔ. Mali forobaton senkɔrɔmadondobaw bɔra ka caya i n'a fɔ ni n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔn dan kɛnɛ mana sigi Bamakɔ. Caaman tun ye Mali mayo don ani ka vuvuzela caaman fɔ k'a yira k'u bɛ senantolantanaw senkɔrɔmadondo walasa u ka se sɔrɔ. O fana de kɛra hali n'a y'a sɔrɔ u mɛnna ka Guinée-Bissau jɔ ye ka lamaga. O kɛra sanga 62nan na ni kungolola balɔn ye Mali senantolantana Eli Bilali Ture fɛ balɔn min dira a ma Adama Traore Maluda fɛ. An ka Mali forobaton senkɔrɔmadondoba dɔw lamɛn u ka faamu na ɲɔgɔndan in kan.
Umar Sidibe a bɛna fɔ nisɔndiyalen don dɛ, min yɛrɛ ye Mali mayo la?
Bon vraiment nisɔndiyalen don kosɛbɛ yɛrɛ de. An b'Ala fo ka barika da, Dieu merci, an ye victoire sɔrɔ quoi. Hali n'a sɔrɔ a gɛlɛyara dɔɔni, an kɔni ye victoire sɔrɔ. Bon n'u nataw la, u ka essaye toujours u ka se ka joueurs la mobiliser kosɛbɛ. En même temps ka kuma coach fana fɛ, coach fana an ye min ye bi vraiment a bɛ komi a ti mɔgɔ lamɛn quoi. Yaa changement waati tɛmɛna dɔɔni.
Amna ka tugo jogana ambi tu ko de amna na son gorba tinji ku ga mi se ka vitar soro
abogar traore vraiment je suis très très content ga prestation anyana era de ala selection anyana do na da la bon on espère ga amna se ka ko do ga ko
mur ma ko ta volontaire do mi jara ne pasa na pul ta dit awa parce que baro volontaire flama no ngwa nga ta free volontaire mais gib sera ga imposo sera ga mi ga lo ta dire asra pul ta dit awa ni ama ji ja ga continuer ta pour ga qualifier facilement wa
sini trata octobre kalon tle tane duru sa baflani mgoni nani na malibe bismillah Guinée-Bissau fe bisau onyongo dambe do kan Maroc baflani duru eliminatoire o nyebla nyongo dambe tle nana ko kum kono VOA Bamara to gola Bamako Siaka Traore Kalaselido.